ท่านกำลังฟังรายการชุดเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงในรายการตอนสุดท้ายวันนี้เราจะมาสำรวจว่าบรรดาบทบาทของคนกลางในพื้นที่ที่เรานำเสนอไปหลายตอนแล้วนั้นตอบสนองปัญหาภาพรวมอย่างไรและควรจะสานต่อกันอย่างไรค่ะ
ทำยังไงจะให้คนที่ได้รับผลกระทบคนที่เสียหายเนี่ยได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตได้อยู่อย่างไม่ถูกทอดทิ้งต้องยอมรับว่าพูดง่ายแต่ทำยากเพราะงานลักษณะนี้ต้องมีคนมีจิตอาสาจริงๆการที่มีจิตอาสาก็หนีไม่พ้นผู้ได้รับผลกระทบด้วยกันเข้ามาช่วยกันรวมถึงต้องช่วยเหลือในเรื่องของกฎหมายการฟ้องร้องการดำเนินคดีให้กับพวกท่านด้วยเพราะว่าการช่วยเหลือเป็นเงินเนี่ยมันไม่ได้ทางจิตใจคือท่านก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนกระทำผิดกับพวกท่าน
นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำกล่าวเปิดงานของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พูดเอาไว้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่จังหวัดยะลาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการจะให้คนจำนวนมากเข้าถึงเรื่องของการเยียวยากลายเป็นงานใหญ่ค่ะคนกลุ่มนึงที่เลขาธิการสอบต.พูดถึงเอาไว้เป็นคนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของเจ้าหน้าที่คนที่ถูกเรียกตัวไปสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายพิเศษ
มีคนถูกพ.ร.ก.เนี่ยเกือบหมื่นคนนะซึ่งก็จะเป็นเรื่องหนักมากเลยเราจะดูแลยังไงว่าไม่ให้เขามีความรู้สึกไม่เข้าใจรัฐไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธยิ่งขึ้นไปเป้าหมายไม่ใช่คนที่มานั่งนี่เป้าหมายคือเราต้องการจะเยียวยาและฟื้นฟูคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามนะ
คนกลุ่มที่เลขาธิการสอบต.พูดถึงนี้ก็คือคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงตัวและเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้าไม่ถึงรวมทั้งคนอีกจำนวนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่อาจจะหวาดระแวงอย่างเช่นครอบครัวของยาลีตาเฮที่บ้านนาพร้าวปนาเระซึ่งสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปในเหตุการณ์กราดยิงที่บาลาซะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้อาจจะตกหล่นจากการเยียวยาไปเลยก็ได้หากไม่ใช่เพราะว่ามีคนจากภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งยื่นมือเข้าไปช่วย
พัฒนาสังคมเบี้ยยังชีพรายเดือน
3,500
แต่ว่าเยอะจะมีกำหนดอายุใช่ไหม
ไม่ม
ีชีพรายเดือน
ไม่มีก็จนจบปริญญาตรี
จนจบปริญญาตรีเหรอเบี้ยยังชีพรายเดือน
เกียรติยศวิตังกาลี
คนที่เข้าไปช่วยให้ข้อมูลเรื่องของการเยียวยาแก่ครอบครัวนี้ก็คือเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้แยนะสแลแมหรือว่ากะแยนะเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มที่ติดต่อกับครอบครัวนี้เพื่อให้กลุ่มเข้าไปเยี่ยมที่นาพร้าว
ตอนนี้สภาพของครอบครัวรู้สึกว่ากลัวมากกลัวทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่มีเลยไม่มีมาติดต่อมาชี้แจงว่าไปทำอะไรไม่มีเลย
ครอบครัวเขาต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
ครอบครัวเขาก็ต้องการช่วยเหลือหางานทำให้เขาเพราะว่าเขาไม่กล้าไปทำงานที่เดิมแล้วก็ทีนี้เราก็แนะนำทุนการศึกษาเราต้องไปทำเรื่องที่ปลัดเยียวยาเราก็ไปถามถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเอาหลักฐานอะไรบ้างก็เราก็ที่แจ้งให้ทางน้อง
ๆผู้นำของกลุ่มคือสุรยาจามจุรีบอกเขาว่าครอบครัวนี้กำลังอยู่ในสภาพลำบากเพราะว่าเสียใจแล้วก็ตกใจกับความตายที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นเสาหลักในบ้านที่สำคัญครอบครัวนี้แทบจะไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่ไม่ชัดเจนสำหรับภาครัฐ
ถ้าไม่ไปหาเขาหรือเราไม่ได้เป็นคนกลางในการที่จะชักนำให้คนอื่นเข้าไปเคสนี้เนี่ยอาจจะไม่รับการเยียวยาก็ได้เท่าที่ดูก็คือว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเองก็อาจจะคล้ายๆหวาดระแวงครอบครัวนี้อยู่นะอาจจะมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐอะไรเงี้ยนะซึ่งมันจะมีหลายกรณีที่รัฐมีความเชื่อแบบเนี้ยแล้วรัฐก็จะถือว่าคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนสีเทาแล้วก็คนพวกนี้ก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐจะช่วย
คุณสุรยาย้ำค่ะว่าคนที่ทำหน้าที่แบบนี้ได้จะต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายรัฐและชาวบ้าน
จำเป็นอย่างยิ่งที่คนกลางแบบนี้ต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทั้งสองฝ่ายทั้งจากชาวบ้านที่เป็นผู้รับผลกระทบเองและที่สำคัญมากกว่านั้นคือจากฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายรัฐเมื่อไปเปิดประตูแล้วฝ่ายรัฐตามเราเข้าไปแล้วแบบว่าเอ้ยโดนยิงโต้กลับมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะในขณะเดียวกันฝ่ายที่อยู่ในบ้านที่เป็นผู้เดือดร้อนเนี่ยเมื่อเราเปิดประตูบ้านแล้วเขาต้อนรับเราเข้าไปเนี่ย เขาก็ไว้ใจเราว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายเขานะหรือเราไม่ได้มาสืบข่าวจากเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เราเนี่ยคือมาช่วยเหลือเยียวยา
สถานการณ์แบบนี้เป็นสภาพที่ยากลำบากนะคะต่อการทำงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่เองถึงแม้ว่าในภาพใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาจจะต้องการให้คนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการเยียวยาแต่เจ้าหน้าที่เองก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยคนเชื่อมประสานอย่างที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่า
ปัญหาของชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วอยู่ไกลเนี่ยไม่ได้มีช่องทางที่จะสื่อสารตรงนี้เราต้องพยายามเปิดช่องทางมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันต้องทำให้ชาวบ้านมีโอกาสสื่อสารคนอย่างกัญญาณะอาจจะเป็นผู้สื่อข่าวยุติธรรมได้ดีฝ่าตำรวจอัยการศาลเพราะว่าเขาเข้าไปอยู่หมู่บ้านได้เขาไปนอนในหมู่บ้านได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
คนที่เข้าไปช่วยเป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างผู้คนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะในกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ยังหวาดระแวงหรือว่าในกลุ่มอื่นๆยังมีอีกหลายรายคุณอนุสาสสุวรรณมงคลวุฒิสมาชิกปัตตานีเป็นคนหนึ่งที่ออกตระเวนเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือว่ามุสลิมตลอดเวลาเมื่อเขามีเวลาว่าง
ความมืดมนที่เกิดขึ้นหลังจากมีคดีเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเนี่ยความมืดมนมาทันทีความไม่รู้ความไม่เข้าใจหน้าที่หนึ่งของผมก็คือต้องลงไปในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใดก็ตามเนี่ยอย่างน้อยไปพบเห็นไปพบพูดคุยถ้าเกิดเราได้รับความเห็นสะท้อนกลับมาเนี่ยโดยตรงนะครับจากเหตุการณ์เนี่ยเราก็อาจจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมแล้วก็ไปบอกเล่ากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คุณอนุสาสเห็นว่าปัญหาสำคัญเวลานี้นอกจากดูแลคนที่ได้รับผลกระทบสะท้อนภาพของปัญหาแล้วก็ยังต้องทำความเข้าใจกับผู้คนเพื่อให้รอคอยความยุติธรรมที่สำคัญเขาคิดว่าจะต้องมีคนมาทำหน้าที่ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบค่ะ
เราทำยังไงให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ว่าเข้าใจแล้วก็รอการสืบสวนสอบสวนโดยไม่เอากฎหมายมาอยู่ในมือของตัวเองกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอาจจะล่าช้าเพราะมันเป็นเรื่องของรูปคดีในพื้นที่3จังหวัด4อำเภอเนี่ยครับมันล่าช้าแน่นอนครับเพราะว่าคดีก็มากมายณวันนี้เนี่ยทำยังไงให้มีคนมากพอที่จะดูแลในสิ่งเหล่านี้แต่มันต้องดูแลให้เป็นระบบส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ.นายกอบต.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยทำยังไงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนท้องถิ่นเนี่ยมารับผิดชอบมาร่วมมือกัน
ปัญหานี้ดูจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรื่องภาระของผู้นำชุมชนนะคะหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่เวลานี้ต้องเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้นำในชุมชนได้ทำงานอย่างเต็มที่พร้อมๆกับที่เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อให้ดูแลตัวเองได้สิ่งที่หลายฝ่ายมองก็คือการทำงานของกลุ่มคนที่เรียกกันว่าสี่เสาหลักอาจารย์แวรอมลีแวบุละแห่งโครงการชุมชนตักวาหรือว่าชุมชนศรัทธาบอกเขาว่าคน4กลุ่มที่เป็นผู้นำชุมชนในเวลานี้พวกเขายังทำงานไม่ค่อยเข้าขากันบางกลุ่มอย่างเช่นอิหม่ามถอยตัวไปอยู่ห่างๆทั้งที่เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องเข้ามาช่วย
ถ้าสมมติว่าเราพูดผ่านว่าผู้นำชุมชนก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้จะมีปัญหาใน3จังหวัดเพราะโดยเนื้อแท้ก็คือเขาจะมีอิหม่ามถ้าพูดพลังแล้วอำนาจ power นี่พอๆกันบางทีอิหม่ามเหนือกว่าด้วยซ้ำไปเราคิดว่าถ้าผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอิหม่ามแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นมาร่วมมือกันเนี่ยการพัฒนาหมู่บ้านก็จะสามารถที่จะลุล่วงไปได้
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
คนที่ทำงานกับส่วนราชการอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้สึกว่าจะเสียชีวิตไปเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวอาจารย์คิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาต่อการเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมากไหมคะ
ผมเข้าใจว่ามันเกิดช่องว่างแน่นอนถ้าชาวบ้านเข้าใจว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนของภาครัฐซึ่งแน่นอนเขาจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเขาเปลี่ยนการปฏิบัติใหม่แล้วทำให้ชุมชนเข้าใจว่าเขาคือผู้นำของชุมชนที่เขาพึ่งพาได้เนี่ยอันนี้แหละมันจะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือปัจจัยหนึ่งก็คือชาวบ้านต้องศรัทธาในผู้นำถ้าชาวบ้านไม่ศรัทธาต่อผู้นำอันนี้แหละจะเกิดปัญหากำนันผู้ใหญ่บ้านที่ถูกยิงก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย
ดูเหมือนว่านี่จะเป็นประเด็นที่เลขาธิการสอบตเองก็มองอยู่เช่นเดียวกันค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่า
สอบตเนี่ยก็มียุทธศาสตร์หนึ่งก็คือจะทำยังไงจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านเราเชื่อว่าคนที่รู้พื้นที่รู้คนรู้ปัญหาก็คือคนในหมู่บ้านโดยมุ่งไปที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำทางศาสนาและอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าผู้นำตามธรรมชาติเรียกว่าสี่เสาหลักนะฮะต้องยอมรับความจริงว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รู้เพียงแต่ว่าเราคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีกระบวนการบางกระบวนการเนี่ยที่ไม่ได้ส่งเสริมเขาอย่างเต็มที
่ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ขัดแย้งเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าผู้นำเองเนี่ยอยู่ในความขัดแย้งนั่นเองด้วยอย่างนี้ทำให้ทำงานยากขึ้นไหมคะ
การแก้ปัญหาเราต้องเอาประชาชนไปเป็นตัวตั้งซึ่งในบางพื้นที่ถ้าเราเข้าไปช่วยก่อนเชื่อว่าถ้ารู้ความจริงใจของเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเรามั่นใจว่าผู้นำจะกลับมาคือที่มีบาดหมางกันอะไรก็อาจจะกลับมาคืนดีกันแล้วบางคนที่ถูกลัดมองเป็นบุคคลต้องสงสัยก็เป็นการเปิดตัวว่ามาร่วมมือกันผมไม่ได้มองแค่ผู้นำขึ้นอย่างเดียวนะฮะเรายังมองผู้นำเช่นผู้นำสตรีผู้นำเยาวชนต้องเปิดโอกาสให้มีการสร้างผู้นำ
และนั่นก็เป็นเป้าหมายของสอบตแต่ดูท่าว่าจะต้องทำงานกันอย่างหนักนะคะที่สำคัญในวันนี้ก่อนที่จะมีผู้นำชุมชนที่เข้ามาเป็นที่พึ่งได้แท้จริงในทุกที่พื้นที่นี้ดูเหมือนว่าจะยังต้องการคนกลางอีกไม่น้อยค่ะรายการเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงเดินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับฟังรายการแล้วหากว่าจะติชมหรือว่าให้คำแนะนำแก่ผู้จัดติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือว่าติดต่อผู้จัดทำรายการได้โดยตรงที่ ftmedia2012@gmail.com รายการชุดนี้เป็นการร่วมมือกันจัดทำระหว่างกลุ่ม FT Mediaกับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสะพานค่ะ